dva Bela Goluba.
U Politika od 18. maja 1995. godine piše:
Nakon 4 godine od kako je uklonjen iz parka zbog radova na stanici podzemne železnice, juče je na svoje mesto vraćen spomenik Vuku Stefanoviću Karadžiću. Skulptura visoka 3 metra i teška 2,5 tone postavljena je na postament i ovaj čin pokazuje da se kraju bliže i radovi na stanici podzemne železnice, koja nosi naziv Vukov spomenik.
Vukov spomenik se svrstava u najlepše spomenike u gradu. Ideja o podizanju tog spomenika rodila se 1897. godine. Inicijator je bila Srpska književna zadruga, koja je na taj način želela da obeleži stogodišnjicu Vukove pismenice srpskog jezika, štampane 1814. godine. Rat je tu nameru pomeo i odložio. Ideja je ponovo pokrenuta po završetku rata.
Na sednici Srpske književne zadruge 15. novembra 1920. godine tadašnji predsjednik zadruge Sreta Stojković, profesor i književnik, istakao je Vukove zasluge za srpski jezik i stvaranje nove književnosti. On je predložio odboru da
Srpska književna zadruga uzme na se inicijativu da krene široku narodnu akciju za podizanje spomenika Vuku Stefanoviću Karadžiću, koji je bio dostojan velikih zasluga njegovih.
Osnovan je odbor od 5 članova, u čijem sastavu su bili predsjednik Sreta Stojković, potpredsjednik Pavle Popović, tajnik Vladimir Ćorović, Tihomir R. Đorđević i Henrik Liler. Odbor je predložio da se pozovu na saradnju sve prosvetne i kulturne ustanove, kako je to učinjeno i prilikom podizanja Dositejevog spomenika, da bi se postigao što veći moralni i materijalni uspeh.
Nekoliko mjeseci kasnije, maja 1921. godine, održan je zajednički sastanak uprave Srpske književne zadruge sa predstavnicima mnogih društava. Bili su tu Branislav Nušić ispred društva književnika, Svetislav Stefanović iz profesorskog društva, Veselin Čajkanović iz Društva za srpski jezik i književnost, Aleksandar Belić iz Lingvističkog društva, Nikola Vulić iz Istorijskog društva, Stana Nikolić iz Društva knjeginje Ljubice, Mira Grujić iz Kola srpskih sestara, Isidora Sekulić na čelu organizacije nastavnika srednjih škola, Milica Marković iz Društva Sveti Sava, Tihomir R. Đorđević iz Čupićeve zadužbine i kao gosti Rista Odavić i Sava Todorović.
Tom prilikom čuli su se zanimljivi predlozi vezani za Vukovu proslavu i podizanje spomenika. Skup je prihvatio rezoluciju Aleksandra Belića, kojom se zadruzi daje puna podrška i obećava pomoć na tom poslu. Namjera Srpske književne zadruge bila je da spomenik Vuku bude uistinu narodno delo, sa što manje učešća zvaničnih krugova. Odbor se obratio pozivom da svako,
u ime svoga primanja i svoje zahvalnosti Vuku, priloži po jedan dinar. Ko može i hoće, neka da i više.
Apel je upućen u sve krajeve Ujedinjene domovine, nastojeći da se za tu stvar posebno uznastoji u školama.
Da svaki đak da svoj dinar i da tako svojim učešćem dobije jači interes i razumevanje za tu stvar.
Poslata je i predstavka Ministarstvu prosvete, koje sa svoje strane uputilo 4. i 8. oktobra 1923. godine raspise svim direktorima gimnazija, pokrajinskim upravama, prosvetnim inspektorima i školskim nadzornicima.
Da se u svima srednjim, stručnim i osnovnim školama mogu kupiti od đaka dobrovoljni prilozi za podizanje Vukovog spomenika.
Thank you. Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije namenilo je za podizanje Vukovog spomenika 50.000 dinara u svom budžetu za 1921. 1922. godinu. Ali zadruga već oktobra 1921. godine obaveštava da je ministarski savet tu poziciju izbrisao.
Samo je Beogradska opština samoinicijativno još na samom početku ponudila pomoć preuzimajući obavezu da o svom trošku podigne postolje spomenika, što je i učinjeno.
Posle dve godine za Vukov spomenik je sakupljeno preko 300.000 dinara i odbor je tada pod predsjedništvom doktora Tihomira R. Đorđevića predložio upravi Srpske književne zadruge da se raspiše konkurs ili poveri izrada spomenika vajaru Đorđu Jovanoviću.
Uprava zadruge obratila se Bogdanu Popoviću, Urošu Prediću i Paji Jovanoviću pitanjem da li za spomenik Vuku Karadžiću treba raspisivati natečaj ili se možda zadovoljiti već gotovom maketom koju je zadruzi ponudio Đorđe Jovanović.
Popović i Predić izjasnili su se protiv konkursa na koji se ne javljaju uvek najbolji umetnici i opredelili su se za iskustvo i znanje već priznatog umetnika. Paja Jovanović je tada boravio u Beču i odbio je da da svoje mišljenje, opravdavajući se da ne poznaje dovoljno prilike i da se ne osjeća kompetentnim da o toj stvari prosuđuje.
Vajar Đorđe Jovanović je po završenim studijama arhitektonskog odseka Velike škole otišao na dalje usavršavanje u Beč, Minhen i Pariz.
Po rečima slikara Uroša Predića, Jovanović je u svojim delima imao osjećanje mere, jasnoću i skladnost.
Po dolasku u Beograd 1891. godine Jovanović je izradio spomenik Josifu Pančiću u današnjem Studentskom parku. Dobio je prvu nagradu na konkursu za kosovski spomenik u Kruševcu. U želji da ovo inače svoje glavno delo izvede što bolje, on se vratio u Pariz. Ipak uporedo je radio i druge spomenike, poput onih knjazu Milošu u Požarevcu 1898. i Negotinu 1899. Zatim Branku Radičeviću u Sremskim Karlovcima 1899. Na Kalemegdanu se nalaze njegova poprsja Jovana Subotića i Koste Taušanovića.
Srpskom vajarstvu doneo je do tada nepoznatu uglađenost i tehničku veštinu, te se njegovo ime vezuje za rađanje i uspon akademskog realizma.
Njegovi spomenici ukrašavaju mnoge trgove, parkove i groblja u gradovima širom Srbije. U Beogradu je, na primjer, uradio još spomenike Vojvodi Mišiću 1922. Vojvodi Vuku 1929. na Topličinom vencu, Takovskom ustanku u ulici Kneza Miloša, bistu doktora Vladana Đorđevića u vestibilu zgrade Crvenog krsta, Marka Stojanovića u Narodnoj banci, figuru Kosačica.
Najbolja dela su mu, međutim, ženski aktovi i figurine namenjene enterijeru, medalje, plakete i reljefi.
Gotovo da nema uglednije ličnosti iz našeg javnog života, čiji portret nije uradio. Istoričar umetnosti Đorđe Kadijević postavio je pitanje da li su ta dela mrtvi tragovi umetničke prošlosti ili su to dela koja žive i danas.
Juna 1932. godine Srpska književna zadruga je od vajara Đorđa Jovanovića i zvanično naručila statuu za spomenik Vuku Karadžiću u sedećem stavu u visini od 3 metra sa osnovom od 1,7 sa 1,34 metra izlivenu u bronzi, fino cizeliranu i patiniranu. Za taj rad autoru bi bilo plaćeno 300.000 dinara.
Statua je zadruzi trebalo da bude isporučena do marta 1933. godine. Do datog roka vajar je u Pragu izlio Vukovu statuu u bronzi, jer odlivak tih dimenzija u Beogradu nije bilo moguće načiniti.
Problemi su nastali sa beogradskom carinom, koju su jedva ubedili da se Vukova statua uvozi kao spomenik i da za nju vajar ne treba da plati carinske dažbine. Uverenjem iz opštine, zadruga se spasla carinske napasti i Vukova statua smeštena je u dvorište zadruge u današnjoj ulici Kralja Milana, broj 19. Tu je Vuk ispod jednog starog duda čekao punih 5 godina.
Sarah
Cela akcija oko sakupljanja priloga, naručivanja i izrade spomenika Vuku Karadžiću tekla je po predviđenom planu. Prava zamrzlama nastala je tek oko izbora mesta na koje će se spomenik postaviti. Želja Zadrugina i želja Đorđa Jovanovića bila je da se on postavi u Studentskom parku na nekadašnjoj velikoj pijaci između spomenika Dositeju Obradoviću i Josifu Pančiću. Beogradska opština je taj zahtev prihvatila.
Međutim, da bi se spomenik tu postavio, trebalo je srušiti jedan deo ograde oko parka i jednu od dveju kapija na ogradi. Urbanisti su se tome usprotivili predlogom da je Vukovo mesto iza kapije i ograde parka, što su Zadruga i autor odbili.
Tada urbanisti predlažu da se Vukov spomenik privremeno i pod njihovim uslovima smesti u park pred univerzitetom, a da mu se kasnije odredi stalno mesto.
Za Srpsku književnu zadrugu je takvo rješenje još manje bilo prihvatljivo. Godine 1935. saradnik u politike Stari Vajar je izjavio da se ovo zaista samo kod nas u Beogradu događa. Književna zadruga daje spomenik, a opština godinama ne može da mu nađe mesto. Đorđu Jovanoviću ni ovog puta nije udovoljeno, kao ni u slučaju njegovog spomenika kosovskim junacima. Želja mu je bila da on bude u Beogradu, na Kalemegdanu.
Godine 1937. obeležavala se 150. godišnjica od Vukovog rođenja. Od Beogradske opštine zatraženo je da se pitanje mesta za Vukov spomenik najhitnije reši. Kako su urbanisti ostali pri svojim odlukama, Zadruga i Vajar Đoka Jovanović predlažu kompromisno rešenje da se spomenik postavi u sredinu parka ispred Studentskog doma Kralj Aleksandar I.
Urbanisti pak odlučuju da se spomenik postavi ispred parka na ulici gde i danas stoji. Teška srca Zadruga pristaje.
Najzad 5. jula 1937. godine opštinska komisija i predsjednik Vukovog odbora su se sporazumeli
da je ovaj spomenik najbolje postaviti na uglu ulica Kralja Aleksandra i Geteove, danas Rooseveltove ulice, u parku Ćirila i Metodija.
Gradsko poglavarstvo je odredilo 80.000 dinara za postolje, pored 20.000 dinara koje je dala Srpska književna zadruga. Posle toga se pristupilo radu. Izrađen je plan za postolje i počelo je raščišćavanje terena na kojem se imao podići spomenik.
Autor se nikada sa tim rešenjem nije pomirio. Zabeleženo je da se Đorđe Jovanović žalio što nije imao zakonske moći da spreči postavljanje spomenika na to mesto.
Svečano otkrivanje Vukovog spomenika bilo je zakazano za 7. novembar 1937. godine. Posle arhijerejske službe i pomena u crkvi Aleksandra Nevskog, spomenik je svečano otkriven na crnom mermernom postolju sa posvetom Vuku srpski narod. Saradnik lista Politika 8. novembra zabeležio je taj veliki događaj.
Thank you.
Još od jutra osjećala se živost na ulicama. Mnoge privatne i javne zgrade okićene su trobojkama, a varoš ukrašena Vukovim slikama. Već posle 10 časova mnogobrojne duge povorke srednjoškolaca, učenika raznih prestoničkih škola, studenti univerziteta i drugih visokih škola išle su prema Aleksandrovoj ulici. Sa punim rukama jesenjeg cveća, školska omladina davala je još svečaniji izgled jučerašnjoj svečanosti u Vukovom parku. Oko 11 sati svaki saobraćaj bio je obustavljen. Čekalo se na početak svečanosti.
U prisustvu mnogih zvaničnika i zaslanika njegovog veličanstva kralja, ministra prosvete, gostiju i naroda, profesor Univerziteta Pavle Popović je u svojstvu predsjednika Srpske književne zadruge održao govor i otkrio spomenik. Između ostalog, rekao je:
u ovom svečanom trenutku naša prva misao ide sa zahvalnošću onima koji su pomogli da se Vukov spomenik podigne. Srpska književna zadruga krenula je misao o tome, skupljala priloge i brižljivo nastojala o svemu potrebnom. Naš odličan vajar Đorđe Jovanović izradio je krasno delo koje predstavlja Vuka sa izrazitim licem u mirnom stavu čoveka od knjige, delo dostojno i umetnika i onoga kome je posvećeno. Naposljetku, srpski narod ima tu svoj udeo i taj je udeo najveći. Na prvi zadrugin poziv on se odazvao svesrdno, obilato i brzo, kao retko kad u ovim prilikama. Vukovo delo imalo je uticaja i u cijelom našem trojimenom narodu. Književnost naše braće Hrvata osjetila je taj uticaj i velik pokret hrvatskog preporoda, jedan od najblagorodnijih pokreta hrvatske povijesti, usvojio je Vukov jezik. Na taj se način izvelo duhovno jedinstvo Srba i Hrvata. Ni Slovenci nisu ostali van uticaja našeg Vuka. Oni su još i sami sarađivali na njegovom delu. Kopitar je bio anđeo hranitelj njegov. Uz Vuka, dakle, i oko njega nastala je jedna blagorodna duhovna zajednica Srba, Hrvata i Slovenaca, preteče današnje državne zajednice. To su zasluge velikog čovjeka kojega danas slavimo.
Po završetku govora, gospodin Popović je povukao uzicu na kojoj je bila zavezana trobojka oko Vukovog spomenika. Svi prisutni skinuli su šešire i kape, a mnogi prisutni generali, viši i niži oficiri, prineli su desnicu šapki.
Slava mu!
Odjeknulo je zahvalno. Vlada Ilić, predsjednik Beogradske opštine, između ostalog je rekao:
gospodo, u ovom času, kada u ime Beograda primam na čuvanje od odbora spomenik Vuku Karadžiću, ne mogu propustiti priliku da ne izrazim iskrenu zahvalnost Beograđana članovima odbora, čijom zaslugom i blagodareći čijim naporima mi danas osvećujemo ovaj dostojan spomenik, koji će od sada krasiti univerzitetski park naše prestonice. Naša je prošlost puna borbi, stradanja i slave. Ona je isto tako puna imena velikana koji su stvarali istoriju naroda, udarali temelje naše današnje države i izgradili snažnu jugoslovensku državu. Opština grada Beograda sa najvećim pijetetom čuvat će ovaj spomenik kao uspomenu na besmrtnog Vuka Karadžića. Thank you.
Posle govora gospodina Vlade Ilića, predsjednika Beogradske opštine, pred Vukov spomenik položeno je 7 venaca. Akademije nauka, Matice Srpske iz Novog Sada, Državne štamparije, Saveza srpskih zemljoradničkih zadruga, Saveza Sokola, Kola srpskih sestara i venac Podrinja i Jadra na kome je pisalo Našem besmrtnom Podrincu.
Vremenom Vukov spomenik je postao mesto za orijentaciju, levo od Vuka, desno od Vuka, a dok je u gradskim autobusima i tramvajima bilo konduktera, uzvikivali su Vukov spomenik. Jednostavno, taj deo grada nazvan je kod Vuka. Jedno je od onih mesta u Beogradu gde se zakazuju sastanci, ugovaraju poslovi, čeka tramvaj.
Više puta su saobraćajna rješenja bila povod da se spomenik premesti. Tako se posle 4 decenije od postavljanja spomenika ponovila priča gde naći Vuku mesto.
Može li spomenik koji je obeležio ovaj deo grada i koji je zajedno sa spomenikom knezu Mihajlu simbolično odredio jedan kraj Beograda i dalje ostati na ovom mestu? Ili ako se već mora premestiti, na koje drugo mesto?
Pisao je Nin 1975. godine u članku Šta s Vukom? Izdvajamo mišljenje slikara Alekse Čelebonovića.
Naš poznati likovni kritičar i istoričar bio je mišljenja da problem mesta Vukovog spomenika nije nerešiv, ali da zahteva ozbiljno razmatranje sa više aspekata. Bio je zato da spomenik ostane na bulevaru Kralja Aleksandra, jer on je postao pojam za deo grada i prema tome ne mislim da je dobro rušiti tu tradiciju.
Vajar Stevan Bodnarov smatrao je da bi mesto spomeniku Vuku bilo u nekom delu bliže Tehničkom fakultetu. Skulptura bi tako imala odgovarajuću pozadinu, tu bi bila i pravilno osvetljena, a mesto daleko od velikog prometa više bi odgovaralo spomeniku.
Bilo kako bilo, te 70. godine prošlog veka prošle su bez novog rešenja za mesto Vukovom spomeniku. Godine 1991. opet se poteže pitanje izmeštanja spomenika zbog radova na stanici podzemne železnice. Ali ovog puta svi smo znali da će spomenik biti vraćen na svoje mesto.
Opet je Vuk čekao ispod jednog drveta u dnu parka kao nekad u dvorištu Srpske književne zadruge. Autor projekta restauracije Vukovog spomenika bila je arhitekta Radojka Božović-Lopičić. Montažu spomenika izveo je energoprojekt Niskogradnja pod stalnim konzervatorskim nadzorom stručnjaka Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Tradicija je pobedila. Spomenik Vuku Karadžiću vraćen je na prvobitno mesto 17. maja 1995. godine.
velika otvorena knjiga i koren kao simbol iskonskog trajanja su na spomeniku Ćirilu i Metodiju, koji se nalazi u parku na domak Vuku.
Oba lika kao da proročkim pogledom gledaju u budućnost, unapred svesni posljedica svog istorijskog poslanja.
Prežde ubo Sloveni ne imehon knjig, no črtama i rezami četahon i gatahon pogani songš.
Ne možemo da se ne zapitamo mogu li dva spomenika da stoje na tom prostoru. No bilo kako bilo, oba spomenika sugerišu tihu nadmoć prosvetitelja.
Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Slobodan Stanković, Milan Filipović i Vladimir Putnik.